Deschidem scripturile pentru seara aceasta, cel de-al patrulea mesaj despre studiu, așa cum se anunța. La Coloseni, capitolul 3, versetul 16. Coloseni 3 cu 16. Dar nu vom citi nici măcar acest verset întreg, ci numai jumătate din verset, pentru că partea a doua constituie studiu sau un alt studiu posibil despre închinare. Pe noi ne interesează acum doar prima parte a versetului. Cuvântul lui Hristos să locuiască din belșug în voi, în toată înțelepciunea. Amin. Vă invit să vă reașezați. Prebiții mei, pe lângă meditație, pe lângă rugăciune, pe lângă post, pe lângă toate acestea, sau mai bine zis, împreună cu ele, Dumnezeu ne-a binecuvântat în generațiile acestea, de câteva generații încoace, să ne putem bucura de o a patra formă de relație cu El, de o a patra cale care ne poartă spre Dumnezeu și ne apropie de Dumnezeu, și deopotrivă îl apropie pe Dumnezeu de noi, pentru că vorbim în această seară cu multă bucurie și convingere despre studiu, iar când zicem studiu, nu ne referim cu prisosință la lectura altor cărți, ci în primul rând la Cartea Cărților, la Sfânta Scriptură, pe care pe bună dreptate o numim Cuvântul lui Dumnezeu. Spuneam, iubiții mei, că ne aflăm într-o situație fericită, pentru că, din punct de vedere istoric, la 2000 de ani de creștinism, aproximativ, la 2 milenii de creștinism, trebuie să știm că de la apostoli până la noi, majoritatea generațiilor de creștini, subliniez, majoritatea generațiilor de creștini nu au avut Scriptură. Scriptura a existat, n-au avut-o disponibilă. Și dacă ar fi fost să o aibă fiecare în casă, ceea ce era un cost uriaș pentru vremurile când Biblia se multiplica de mână, dacă ar fi vrut să o aibă și ar fi putut să o aibă în casă, generații la rând, secole la rând, multe secole, n-ar fi știut să o citească. Aș vrea să plecăm de la gândul acesta ca să vedem cât de binecuvântați suntem, că trăim vremuri inedite în istorie. În limba română, Sfânta Scriptură s-a tradus pentru prima dată și s-a editat ca și carte integrală, Vechiul și Noul Testament, în anul 1688. Mai trebuie să adăugăm că la vremea când s-a editat Biblia de la București, așa se numește ea, sau Biblia Șerban, Cantacuzino, la momentul acela, marea majoritate a românilor, pe atunci nici nu era România mare, dar marea majoritate a românilor, să zicem generic, nu știau să citească. Dar s-au bucurat atunci toți creștinii români că au Biblie, chiar dacă nu știu, nu pot să o citească. Astăzi trăim vremuri de alfabetizare în masă, adică știm să citim. Unii ar spune, suntem literați. Mă gândesc să fim rezervați. E una să știi citi și alta să fii literat. E una să ai carte și alta să o citești. E una să știi și tu despre ce este vorba și alta să te fie adâncit preț de câteva ore într-o lectură, aproape oricare ar fi ea, ca să te adâncești cumva în textul respectiv. Ei bine, ne bucurăm, dragii mei, că de la o generație la alta avem tot mai mulți studenți în biserică, în rândurile noastre, oameni cu anumită apetență față de lectură, față de informație abstractă, față de text, că se lucrează cu textul. Ne bucurăm să avem traduceri mai multe în limba română. Noi o folosim pe cea a lui Cornilescu, Dumitru Cornilescu, care are aproape 100 de ani. Aproape 100 de ani. În 1920 și ceva s-a tradus această versiune. Noi o folosim, de asemenea, generația copiilor mei, a tinerilor care mă ascultă, au și o altă versiune în limba română pe care o recomand cu multă convingere. Este noua traducere în limba română, sau NTR-ul, cum se mai numește, care este mai aplicată pe limbajul lor și cu mai multe neologisme. În orice caz, fără să intrăm în prea multe detalii, avem suficiente ediții, ca să nu mai zicem edițiile confesionale în limba română, dintre care aș menționa doar ediția catolică a Bibliei, romano-catolică, care a văzut lumina tiparului în anul 2013. Este cea mai recentă traducere a Scripturii în limba română. 2013. O lucrare impresionantă prin aparatul critic, prin note de subsol bogate, care lămuresc foarte bine textul Scripturii sau încearcă să lămurească textul Scripturii. Ei bine, întorcându-ne la textul nostru, la scurtul nostru pasaj, se cade să punem o întrebare și apoi să vedem cele două elemente fundamentale ale relației cu textul Scripturii. În versetul 16 citim, cuvântul lui, încă o dată mai reiau, cuvântul lui Hristos. Dumneavoastră când citiți aici cuvântul lui Hristos, la ce vă gândiți? Instinctual. Când ne gândim, sau nu când, când citim cuvântul lui Hristos, ne gândim oricare de aici, mai ales în mediul evanghelic, la ce? La Biblie, la Sfânta Scriptură. Se cade însă să ne întrebăm, oare pentru colosenii care primeau scrisoarea, ce să însemne expresia cuvântul lui Hristos? Pe atunci nu exista decât Vechiul Testament, iar ei nu posedau Vechiul Testament, ce să mai zicem că nu știau citi în el. Noul Testament nu exista din principiu, pentru că doar tocmai se scria Noul Testament. Și atunci pentru ei, cuvântul lui Hristos, ce să fi însemnând? Ei bine, cuvântul lui Hristos însemna trei lucruri, dragii mei. În primul rând, nu vom insista, e doar cu titlul de introducere. Cuvântul lui Hristos însemna cuvântul despre Hristos. Și dacă notați, subliniați despre. Pentru ei, pentru generația apostolică a bisericii primare, cum o numim, când ei auzeau expresia cuvântului Hristos, se gândeau în primul rând la cuvântul despre Hristos, iar acest cuvânt se găsea în diferite forme în ceea ce noi numim astăzi Vechiul Testament, adică toate profețiile care îl vesteau pe Hristos. Pentru că Vechiul Testament conține foarte multă informație despre Hristos, chiar dacă este pusă încifrată în cheie profetică, chiar dacă este pusă în multă metaforă, în hiperbolă și așa mai departe, dar este multă informație despre Hristos, anunțându-L, nu-i așa, pe Domnul Iisus, întruparea, viața și lucrarea Domnului Iisus Hristos. Pentru ei, asta însemna în primul rând, cuvântul despre. În al doilea rând, pentru ei, cuvântul lui Hristos însemna cuvântul rostit de Hristos. Puteți sublinia rostit de Hristos. Circulau pe cale orală, evangheliile nu erau scrise, cum probabil vi s-a spus, în ordine cronologică s-au scris întâi epistolele și au circulat și apoi evangheliile. Pentru noi este anacronic aproape să ne imaginăm că cineva, că generații la rând, vreo două generații aproximativ, s-au hrănit numai cu câte o epistolă sau câteva epistole și n-au avut evangheliile. Evangheliile vin după aceea. Noi citim întâi evangheliile, apoi epistolele și ne gândim de ce apostolii repetă ce au spus evangheliștii. În fond, mă înțelegeți, lucrurile stau invers. Și atunci, pentru ei, cuvântul rostit de Hristos, cuvinte, expresii, așa numitele în grecește logion. Logion înseamnă ziceri. Ziceri de ale Domnului, maxime, cum am spune noi astăzi, deși nu corespunde 100% cu maxime. Dar aceste logion ale lui Hristos, de asemenea pildele care erau mai ușor de memorat, ale Domnului, erau transmise din gură în gură, din generație în generație și ei se bucurau pe această cale orală, se bucurau de cuvântul rostit de Hristos, de învățătura lui Hristos. În edițiile mai noi ale Bibliilor, chiar și românești, cuvintele lui Hristos sunt cu culoarea care? Roșie. Tocmai ca să scoată în evidență într-un anumit fel, da, că acolo vorbește Hristos. Acest joc cu culorile cromatic este un pic riscant din punct de vedere dogmatic, pentru că poate să lase impresia că doar acela e cuvântul lui Dumnezeu și ceea ce ne spune naratorul s-ar putea să nu fie de același grad de inspirație. Un subiect mult prea nuanțat ca să-l continuăm. Oricum, pentru ei era cuvântul rostit de Hristos. Și în al treilea rând, când cei din biserica primară auzeau cuvântul lui Hristos, se gândeau la cuvântul explicat al lui Hristos. Cuvântul explicat al lui Hristos. Avem aici corpusul epistolelor apostolice, cu precădere cele mai multe epistole, cum știm, ale apostolului Pavel. Deci ei se gândeau în forma aceasta întreită la cuvântul lui Hristos și noi ne putem gândi în forma aceasta întreită. Pentru noi lucrurile au rămas la fel ca pentru ei, doar că suntem într-o situație mai fericită, le avem toate într-o colecție care se numește Biblia sau Sfânta Scriptură. Ați înțeles? E același lucru și pentru noi, doar că acum noi avem canonul închis, suntem feriți de multe ispite de lectură. Cuvântul lui Hristos spune și apoi continuă cu două mari dimensiuni ale relației cu Scriptura, zicem noi astăzi, cu Biblia, pentru că noi avem canonul Scripturii. Aceste două dimensiuni sunt următoarele. Prima se numește cantitatea. Cantitatea. Zice, cuvântul lui Hristos să locuiască din belșug. Plusios este în limba greacă din belșug și înseamnă abundență, plinătate, saturație. Ca imagine, din belșug înseamnă să pui apă într-un pahar până când îl umpli, cum zicem noi, ras, și dacă ar mai fi după ce l-ai umplut până la refuz paharul să mai adaugi, atenție, o picătură de apă, nu mai mult, dacă adaugi o picătură, deja dă pe din afară. Și paharul meu, zice psalmistul, este plin, de dă peste el. Asta este imaginea, de fapt, a plinătății, a deplinătății, a abundenței, a saturației, cum mai zice. Deci prima dimensiune a relației noastre cu Scriptura este o dimensiune cantitativă. Știu, iubiții mei, că și dumneavoastră ziceți, cum zic și eu adesea, nu ne trebuie, frate, cantitate. Ce ne trebuie? Calitate. Și eu zic la fel și voi continua să zic. Nu ne trebuie lung, ne trebuie de impact, de esență. Nu ne trebuie diluție, ne trebuie esență. Corect. Toți știm să zicem și chiar să aplicăm că nu ne trebuie cantitate, ci ne trebuie calitate. Doar că, să ne imaginăm în orice privință, inclusiv în relația cu Scriptura, nu putem să avem calitate dacă nu avem materie primă. Întâi trebuie să avem cantitate, adică materie ce? Primă, pe care să o prelucrăm și căreia să-i dăm o anumită calitate. De aceea vom afirma cu multă convingere și sper că nu trebuie să vă conving de asta, că înainte de a încerca să înțelegi Scriptura și să te bucuri de ea, trebuie să o citești, prin urmare să o cunoști. Trebuie să treci prin materialul ei, trebuie să te familiarizezi cu Scriptura, trebuie să aduni cantități însemnate de Scriptură în mintea ta, chiar în memoria ta. Da? Trebuie să cunoști personajele, trebuie să știi cărțile pe unde se află, trebuie să faci uneori exerciții de memorare mecanică, de care vă invit, dragi tineri, să nu fugiți, chiar dacă vi se spune să nu învățăm mecanic, anumite lucruri se învață mecanic, cum ar fi, de exemplu, ordinea cărților în Biblie. Eu când eram în adolescență și mi-am început aventura biblică, eu am învățat, și nu numai eu, ci toți din generația mea, știam să spunem cărțile Vechiului Testament și cărțile Noului Testament pe de rost. Acum, dacă mă iei tare, s-ar putea să nu trec examenul, dar cândva l-am trecut. Și le spuneam cursiv. Și după aceea mi-am făcut eu, dar nu numai eu, și alții, mi-am făcut că le spuneam invers. Le spuneam invers, ne mai împodmoleam, dar le spuneam invers. Și le spuneam și ne corectam unul pe altul și era ceva minunat. Și erau vremurile acelea cu cartonașe, cei de generația mea și mai în vârstă știu ce spun, cu cartonașe pe care scriam versete și trebuia să, da? Și le învățam în felul ăsta, pe cartonașe, și mai era cu bilețele foarte mici, știți ce zic, puse într-un bol, cu versete din Biblie și de acolo luai verset pentru fiecare zi. Toate acestea au și riscurile lor, sigur, sunt metode până la urmă, sunt încercări de a ne apropia de Scriptură. Cert este că nu contează cum înveți Scriptura, dar să o înveți. E ca și cu o limbă străină. Mă întreabă câte cineva cum să învețe limba engleză sau cum să învețe. Și a zis, nu contează cum înveți, tu învață-o. Care e metoda cea mai bună? Oricare e bună, numai să înveți, nu? În fond. Câte unul atâta stă să se gândească cum să învețe și trece viața și n-a învățat limba respectivă. Dar în toată viața el alege metoda, el caută metoda. Așa sunt mulți cu Scriptură. Ei vor dintr-o dată să înțeleagă tainele Scripturii, dintr-o dată să știe istoria din spate, să știe să știe contextul, fără să știe întâi de toate conținutul. Câte unul dintre ascultătorii noștri rămân uneori uimiți după câte o predică sau o prezentare de felul acesta și se gândesc, no, așa vreau să știu și eu, no, așa vreau să știu. Și uită pentru moment, nu realizează că drumul până acolo a fost un drum lung și un drum destul de sinuos și un drum destul de monoton până la urmă de învățare efectivă a textului biblic. Deci, întâi de toate, cantitate cât de multă. Niciodată nu-i prea multă Scriptură în noi, mă înțelegeți? Niciodată nu-i prea multă în mintea noastră. A doua dimensiune, pe lângă cantitate, reflectată tot în versetul nostru, este calitate. Zice, cuvântul lui Hristos să locuiască din belșug în voi, în toată, cum zice? Înțelepciune. Acolo, în toată înțelepciunea, cuvântul toată nu există în original, este un alt cuvânt, este Sofia Didasco, expresia, și Didasco înseamnă învățătură. Și cumva în traducere, dar nu prea merge să traduce așa, motamo, nu iese nicicum, iese destul de alambicat, dar fiind traducere motamo, învățătura înțelepciunii. Zice să locuiască din belșug și în învățătura înțelepciunii. Cu sensul aici, bineînțeles, de înțelepciune, Sofia, cuvântul mult utilizat pentru înțelepciune, care se referă la capacitatea de a înțelege ca urmare a unui act de voință, adică vrei să înțelegi, depui efort ca să înțelegi. Deci iată, nu avem numai cantitate, ci avem și în sfârșit ce ne place nouă, ce? Calitate. Să imprimi cantității de Scriptură pe care ai acumulat-o, să imprimi înțelepciune, adică să imprimi calitate, să faci ca tot ceea ce ai învățat să te ajute, să te facă mai bun, să te facă mai inteligent, lectura Scripturii te face mai inteligent, mai deștept, realmente, nu-i spun ironic, lectura Scripturii îți îmbogățește cultura generală, lectura Scripturii te obligă să înveți istorie, chiar dacă niciodată nu vei face carieră în istorie, te obligă să înveți anumite subtilități gramaticale, da? După ce pătrunzi în tainele ei, te obligă să înveți geografie, chiar dacă niciodată nu ți-a plăcut geografia, te obligă să înveți despre istoria unui popor, mă refer la poporul Israel, care poate nu te-ar fi pasionat niciodată, te obligă să înveți multe despre Imperiul Roman, Greco-Roman, nu? Din perioada Noului Testament, te obligă să înveți foarte multe lucruri, deci realmente îți crește nivelul de cultură din toate punctele de vedere. Așadar, acestea sunt cele două dimensiuni mari ale relației cu Scriptura. Cantitate și mai ce? Calitate. Acum mai rămâne să vă spun doar două extreme în relația cu Scriptura și apoi să vă prezint cele patru nivele de studiu sau care țin de studiu Scripturii. Cele două extreme le voi prezenta pe scurt, dumneavoastră veți prinde ideea și o veți duce mai departe, n-am nicio îndoială. Iar aplicații veți găsi poate și în viața dumneavoastră și mai ales în viața semenilor. Una dintre extremele nefericite în relație cu Scriptura se numește bibliofobie, adică Biblie și fobie. Ce înseamnă fobie? Fobie înseamnă fobie, nu? Adică ce înseamnă fobie? Teamă, spaimă, frică. Adică să trăiești toată viața, asta nu-i simplu, să trăiești toată viața cu niște spaime. Fobiile sunt de multe feluri. Dicționarul cu fobii zice că se îngroașă de la un an la altul și specialiștii tot găsesc nume, zice că de-abia găsesc ei nume pe cum apar fobiile, mă înțelegeți? Am citit undeva treaba asta științifică. Zice că de-abia găsesc nume, este claustrofob, ăla se teme de spații închise. Este altul, nu mai știu cum se numește ăsta la alt, care se teme de spații... Cum? Agorafobie, auzi. Care se teme de spații largi, este care se teme de înălțime, care se teme de adâncime, este care se teme de apă, este care se teme de gândaci, este care se teme de lei și de tigri, mă gândesc că asta e aproape normal, nu am mai trebuit trecut acolo. Așa. Și așa mai departe, este care, gândiți-vă că sunt care fobiile deja sunt imaginare la foarte mulți, da? Și nici nu trebuie să existe un pericol real, că deja el și-a imaginat și se teme, da? Este care se teme de cancer înainte de diagnostic, adică diagnosticul poate nici nu va veni, dar el deja a început. Bun, să revenim la subiect. Bibliofobie este poate cea mai ciudată și cea mai nesănătoasă și cea mai tristă dintre fobiile posibile, adică să-ți fie frică până la urmă de ce? De Biblie. Această boală nu este răspândită prea mult în mediile noastre, ea este răspândită în mediile bisericilor istorice, ortodoxă, respectiv catolică, unde, din anumite puncte de vedere și din anumite rațiuni de ordin istoric și de dezvoltare, cumva s-a cultivat această atitudine că nu-i bine să citești Scriptura, pentru că Scriptura nu e pentru tine, nu e pentru omul de rând, nu e pentru creștinul de rând, este pentru preot, pentru cel din față, pentru învățător, pentru dascăl, pentru cel care explică într-un fel Scriptura. Este teama aceasta cultivată din generație în generație. Cei care suferă de fobie față de Scriptură, chiar dacă o fac cu pioșenie, mă înțelegeți că unii dintre ei o fac cu pioșenie, adică spun nu sunt vrednic. Și vă rog să respectați pioșenia acestor oameni, adică partea de pioșenie. Chiar dacă o fac așa, ei de fapt își refuză și lasă ca viața să treacă pe lângă ei fără să se bucure de un izvor, de un tezaur pe care Dumnezeu l-a lăsat ca să fie la îndemână și să-l avem toți care putem avea prin lectură acces sau prin auzire acces la textul biblic. Există forme și vinovate de bibliofobie, ce v-am zis până acum sunt forme nevinovate, dar păguboase. Tot aici, la formele astea nevinovate, se includ faptul că unii din bisericile istorice își iau Biblie, dar o țin ca și un totem în casă, știți, ca un obiect sacru și pun Biblia într-un loc anume. Eu cunosc așa ceva, am amici care au Biblie și Biblie frumoasă, Biblie ca obiect frumoasă, cu coperți deosebite, și care nu deschid Biblia și o țin în casă, că Dumnezeu păzește casa din cauza că au Biblia acolo, deci cred în obiectul acesta, mă înțelegeți, în obiect, în... Există și o formă vinovată de bibliofobie, asta este forma de bibliofobie a celor șmecheri, să mă iertați că folosesc cuvântul șmecher, știu că nu-i prea academic, dar n-am altul mai bun. Și să vă spun cum funcționează, am întâlnit și eu câțiva șmecheri de felul ăsta și poate o să mai întâlnesc, zice, vă spun unul cum mi s-a adresat mie, asta e ceva interesant. A zis, frate Ghiță, eu nu prea umblu la biserică, am fost eu când am fost mai mic, dar nici Biblia nu o citesc. Dar de ce nu o citești? Nu citesc Biblia pentru că știu eu că este o pildă pe care a zis-o Domnul și după aceea Domnul a zis că cine știe multe va fi bătut cu multe lovituri, cine știe puține va fi bătut cu, ziceți, cu puține lovituri. Și prin urmare, zice, eu nu vreau să citesc, că dacă citesc trebuie să... împlinesc, asta e o fobie vinovată față, mă înțelegeți, asta deja e premeditată. Deci eu nu vreau să citesc, apoi trebuie să împlinesc și eu nu vreau la ziua judecății, mi-a zis el pe bună dreptate, că dacă poți să alegi între multe lovituri și puține, doar e clar că toți alegem puține lovituri, nu? Deci eu vreau să fiu bătut, eu zice, știu că o să fiu bătut, dar să fiu bătut cu puține. Atunci eu când am auzit, am stat înaintea lui și i-am zis cam așa, îmi permiteam cu el. Am zis, uite care treaba, versetul acela cu multe și puține lovituri nu se referă la tine. Dar de ce nu se referă la mine? Să spun, acela, că cine nu știe va fi bătut cu puține lovituri, nu se referă la tine, se referă la cei de la capătul lumii, la eschimoși, la canibali care se mănâncă unul pe altul, la oameni lipsiți de educație, de civilizație, de puterea lecturii, de oameni care n-au auzit din neam de neamul lor, nu au auzit ei niciodată de Hristos, de mântuirea prin credință. Aia se referă la ei, dar nu e cazul tău, pentru că tu și dacă nu vii la biserică și dacă nu deschizi Scriptura, ascultă-mă, decalogul e în tine. Tu nu știi pe de-a rostul, poate în ordine, dar nu mă interesează. Decalogul e în tine și toată moralitatea de bază a decalogului e în tine și dacă tu încalci decalogul, tu știi bine ce ai încălcat, chiar dacă tu te ții departe de Scriptură, te ții departe de biserică. Din acest punct de vedere, poate lansez prea multe idei, dar din acest punct de vedere, iubiții mei frați și surori, iubiți evanghelici, eu nu cred că în mediul românesc creștin în care trăim, creștin zic generic, nu că toți sunt sfinți, dar vreau să zic, respirăm un aer creștin de moralitate creștină, cel puțin în fază de teorie. Eu nu cred că în mediul acesta, dacă se naște cineva, chiar dacă nu calcă în biserică, nu contează în care, dar prin educația primită de la părinți și de la bunici, eu nu cred că cineva mai comite păcate în neștiință. Nu se poate în neștiință, pentru că el știe. Că doar cine își înșală nevasta, nu știe că e păcat, zice că nu că a fost din neștiință. Serios? Nu știu dacă m-ați înțeles. Reflectați la asta. Zice, frate, zice, am făcut, zice, dar era în neștiință. Am făcut, dar ce înainte de botez? Dar nu știai, ba știam. Păi nu a fost în neștiință. păcate, neștiință, să nu luăm versete din Scriptură. Când Pavel a zis în neștiință, se referea la altceva, era un mediu cu totul păgân, cu totul necreștin, unde la ei chiar era în totală neștiință. Bibliofobia. A doua extremă, care este boala de care noi, la care noi suntem predispuși evanghelici, este bibliolatria. Bibliolatria, adică să faci din Biblie un idol, să idolatrizezi Biblia, să idolatrizezi textul. Prin ce se manifestă bibliolatria? Se manifestă prin transformarea textului biblic într-un scop în sine, ceea ce este incorrect, iar Dumnezeu nu ne-a lăsat Scriptura ca să fie un scop în sine. Scopul vieții de credință nu este să citim Scriptura, doar că trebuie să o citim ca mijloc, mă înțelegeți, ne ajutăm cu ea. Aflăm despre Dumnezeu din Scriptură pentru că nu putem afla din altă parte, nu este o altă carte validă care să ne-l descrie pe Dumnezeu. Deci, în creștinism, după Scriptură, nu există mântuire prin cunoaștere, nu ne mântuim prin cunoașterea versetelor, nu ne mântuim prin cunoașterea personajelor, mântuirea este prin Hristos. Scopul pentru care înmagazinăm Scriptură, scopul pentru care venim din nou și din nou, dumneavoastră ați venit sâmbătă și duminică, vă apreciez, ca să ascultați din nou încă o predică și încă o predică și același predicator, faptul că veniți la asemenea întâlniri, faptul că aveți această deschidere, apetență pentru Scriptură și interpretarea ei, este ceva minunat, dar toate acestea sunt mijloace ca să-L cunoaștem, să-L iubim, să-L respectăm, să-L slujim mai bine pe Dumnezeu. Nu ne mântuim prin cunoaștere. A te mântui prin cunoaștere este o doctrină păgână, ezoterică, cu care s-au luptat apostolii în vremea aceea numită pe atunci gnosticism, de la gnosis, de la cunoaștere. Este ceva elitist, este ceva cu totul dintr-o altă zonă, nici într-un caz cea creștină. Și atunci, bibliolatria se manifestă printre noi, atunci când cineva se laudă că știe mult din Scriptură și face din aceasta, adică cade în mândrie, știți cum zic? Cade într-o mândrie cu Scriptura în mână. E bine să memorăm, dar când vedem că lucrul ăsta ne cauzează, să ne smerim, să ne cercetăm. De asemenea, bibliolatru este acela care pentru interpretările lui asupra unor texte din Scriptură strică prietenii, rupe relații. Da? Rupe relații. Vorbește urât, mă înțelegeți cum spun? Nu mai vine la biserică. Treburi de felul ăsta. Pentru că el este prea atașat de anumite părți din Scriptură. Bibliolatrie înseamnă să-ți alegi din Biblie anumite pasaje și personaje, să te atașezi de ele și să le respingi pe celelalte, să le ignori și în felul acesta să strici cuvântul lui Dumnezeu, pentru că nu-l iei ca un întreg. Biblia este un întreg. Bibliolatrie mai înseamnă de asemenea să marșezi foarte mult pe, cum am zis, pe text, să ai o relație cu textul și să-ți dai seama într-un târziu că ai pierdut relația vie, dinamică cu cine? Cu Dumnezeu. Nu ne mântuim citind, da? Deci nu ne mântuim citind, dar lectura Scripturii, cum am zis, ne ajută la mântuire, nu gestul în sine. Să ne izbăvească Dumnezeu și să ne vindece dacă suntem careva bolnavi de bibliolatrie. Și acum, dragii mei, haideți să vedem cele patru nivele ale relației cu Scriptura, ale studiului. Primul nivel se numește nivelul devoțional. Nivelul devoțional. Cuvântul devoțional este tot mai folosit în mediul creștin, în mediul eclezial românesc. El vine din latinescul devotionis, devotionis, care înseamnă devotament, și acest cuvânt, într-un fel, a fost legat chiar în perioada păgână, să zic așa, și în limbajul păgân, de atitudinea pe care omul o are față de zeitate, față de divinitate. Așa a rămas și în mediul creștin și se referă la sentimentul religios manifestat prin împlinirea cu râvnă a anumitor practici bisericești. Deci când zicem devoțional, când zicem devoțiune, ne referim la spațiul acesta intim al vieții de credință, atât de personal, atât de gingaș, de delicat, a relației personale a fiecăruia dintre noi cu cine? Cu Dumnezeu. Prin urmare, în spațiul acesta devoțional, în registrul acesta devoțional, care toți îl avem, toți ni l-am activat pentru că ne-am întors la Dumnezeu, în zona aceasta devoțională avem și lectura aceasta devoțională. Această lectură este de tip afectiv, adică conține foarte multă pasiune. De obicei, să știți că nivelul devoțional, deci lectura devoțională a Scripturii, are trei caracteristici, am zis eu. Are multă pasiune. cititorul care citește la nivelul ăsta devoțional, citește Scriptura de parcă ar mușca din ea, știți, ar mânca din ea. Imaginați-vă un măr, un măr copt și că mușcați din mărul acela, imaginați-vă, da? Asta e o imagine care cumva corespunde cu foamea, știți, cu setea. De obicei, nivelul acesta devoțional se potrivește cu precădere celor care își încep viața de credință și au prima lectură a Scripturii. Toți am avut, nu? Într-un anumit moment, prima noastră lectură integrală a Scripturii. Când eu am avut-o, eram adolescent, dar și acum mi-aduc aminte cu plăcere, nostalgiez, cu câtă pasiune am citit eu atunci Scriptura, pentru că totul era nou sau aproape totul era nou, descopeream lucruri minunate, era formidabil, era multă pasiune. De asemenea, lectura devoțională are și regularitate, adică cititorul nu-și permite, nu pentru că cineva îl verifică, ci tocmai pentru că are pasiune, cititorul nu-și permite, dragii mei, ca să lase să treacă zile la rând și să nu citească. Se simte vinovat față de text, față de Biblie, față de Domnul, față de... Parcă toți știu că el n-a citit. Nici gând ca să mintă ca citit. De ce să mintă? Cum să mintă când el e tocmai în dragostea care? Aceea din tâi, când el se bucură de izbăvirea ce i-a făcut-o Dumnezeu. Adică e perseverentă. Lectura devoțională nu cade în mod normal niciodată. Merge zi de zi până la capătul vieții. Și de asemenea, o altă calitate este curiozitatea. Cititorul își formează o grămadă de întrebări, este o lectură, dacă vreți, interrogativă a textului, adică pe măsură ce citești, mai ales când citești prima dată sau primele dăți, pe măsură ce citești nu ți se înmulțesc răspunsurile, ci ți se înmulțesc, ziceți, întrebările. S-au spus altfel, am văzut la mine asta, citești mult, dar înțelegi cum? Puțin, dar de citit citești mult. Este pur și simplu o imersiune, mă înțelegeți? O scufundare în textul biblic de care ai nevoie, o familiarizare cu textul. Această lectură devoțională are, bineînțeles, o componentă emoțională puternică, afectivă, adică omul nu înțelege aproape nimic, dar nu se oprește din lectură. Da? Are o grămadă de întrebări, are cui să îi le pună sau nu are, el merge înainte cu lectura. Le potrivește el, cum se gândește el? Da? Așa le-am potrivit și eu la primele lecturi. Mi-e și rușine să vă spun cum înțelegeam eu și cum potriveam eu. Mi-e și rușine. Dar să nu mă acuzați că nu sunt eu de vină, ci frații mai mari din biserică, care nu au stat cu mine să mă învețe cronologia textelor biblice și să-mi spună, de fapt, că nu Isaia e primul profet cronologic, da? Că nu Isaia este primul profet, da? Că s-a așezat cărțile în Biblie după lungime, nu după cronologie. N-a știut unul să-mi spună. A știut, dar n-a vrut să-mi spună. Nu a avut timp să ne spună treaba asta. Că în loc să ne spună nu știu câte versete, mai bine spunea câteva detalii despre cum e configurat textul Bibliei. N-am știut eu multe. N-am știut că prima epistolă apostolului Pavel n-a fost Romani, cum e așezat acolo. Că e așezată Romani pentru că e cea mai lungă. Ce a fost o altă. Dar vedeți, nu vă spun care, ca să vă las anumite curiozități. Da. Și uite așa, multe n-am știut și n-am știut aproape nimic și cum le potriveam, dar mie până la urmă în universul meu ăla fără nicio cultură, știți ce zic, cultură contextuală, atâta le potriveam până când ieșau, dar totul era într-o eroare de la început până la sfârșit, nu erezie, ci eroare. Erezia e ceva vinovat, e altceva. Asta era eroare, n-ai informații și atunci te-a pus tu să construiești acolo. Când aveam 17 ani când m-am pus să dau un demn, frații. M-am pus să dau un demn și apoi să țin câte o predicuță. Nu pentru că știam predica frați și surori, ci că n-avea cine. Nu că știam eu, dar n-avea cine. Dacă nu-i cine... Și mă puneau pe mine și apoi atâta mă pregăteam eu. Apoi ce doctrine le-am făcut eu atunci, așa în predicuțele acelea. Acum mă gândesc că nu sunt eu acela. Bine că nu se filma, bine că nu se transmitea. Doamne, mulță! Că pe vremea aceea nu se filma nimic. Lectura aceasta devoțională, nivelul acesta devoțional are rolul de familiarizare cu textul, dar mai este ceva, ascultați-mă. În această lectură intimă, personală, de acasă, regulată, când iei bucată cu bucată sau bucățică cu bucățică sau iei cu lingurița din textul biblic, reușești să te imaginezi în spațiul acela, știți, în spațiile acelea. Și te identifici cu personajele, pentru că personajele Scripturii sunt mai mult decât personaje istorice, sunt paradigme antropologice, pentru istoria umanității. Adică toți suntem într-o viață de om, toate personajele Scripturii. Sunt momente când suntem Abel și momente când suntem cine? Cain. Ca paradigm. Ca arhetip. Sunt momente când suntem Pavel, apostolul Pavel, și alte momente când suntem Timotei. Și alte momente când e mai grav decât să fii Timotei, a fi Timotei chiar e o cinste, când suntem Dima, care din dragoste pentru lume îl părăsirăm pe Pavel. Avem momente când suntem Maria și avem momente când suntem sora ei pe nume Marta. Avem momente când suntem Petru și avem momente când suntem Iuda, Iscarioteanul. Pentru că și noi uneori îl vindem pe Iisus, da? Îl dăm la un preț ieftin și cumva în inima noastră suntem trădători. Să te identifici cu aceste personaje este minunat, chiar dacă nu înțelegi teologic și hermeneutic textul pe care îl citești. Prima lectură, așadar, primul nivel, este nivelul devoțional. Al doilea nivel este nivelul moral. Nivelul moral. Ce înseamnă nivelul moral al studiului Scripturii? Înseamnă că Biblia nu ne-a fost dată și n-a făcut Dumnezeu așa de mare investiție ca să ne ofere Scriptura, o carte din 66 de cărți, scrisă de aproximativ 40 de autori diferiți, umani, care se așează pe o perioadă de 1600 de ani, deci despre ce vorbim, apoi protejată de Dumnezeu de-a lungul vicisitudinilor istoriei și iată ajungând până la noi în formula aceasta, este ceva minunat, este cu adevărat o minune. Ei bine, n-a lăsat Dumnezeu Scriptura ca să ajungă până la noi și să rămână până la a doua lui venire, doar ca să ne bucurăm de ea din punct de vedere devoțional, doar ca să ne placă. Ce a lăsat Scriptura ca din ea să ne desprindem reguli de viață, Scriptura le numește porunci, și aceste reguli sau porunci sau norme sau legi morale să ne modifice, să dăltuiască în noi un caracter care se semene nu cu versetele, ci cu Domnul Iisus Hristos. Un caracter care să facă, să producă în noi acea înnoire spirituală. Trebuie să vă spun cu tristețe că sunt mulți creștini în fiecare generație care se opresc doar la primul nivel de lectură și citesc doar devoțional și se stâmpără și se bucură, știți ce zic de text, dar în viața lor nu este niciun impact al textului în viața lor. Scriptura, cum ziceam, nu conține cuvântul regulă, el vine pe o filieră latină, de fapt, în limba noastră, dar conține cuvântul, cum bine știm, poruncă, porunci. Și avem și în Vechiul Testament, mai ales în Vechiul Testament și în Noul Testament, poruncă. Dumneavoastră vă plac poruncile? N-am înțeles. Dumneavoastră vă plac poruncile? De ce să nu răspundem? Că e ultima predică. Mie nu-mi plac poruncile. A, îmi plac, dar atunci când le dau eu. Am uitat să vă zic. Atunci merge. Să-mi dea altul. Eu când am crescut și eram, înainte de a merge la școală, părinții mei o grămadă de porunci mi-au dat. Și m-am gândit că am cei mai răi părinți din lume. Zice că le-am și spus treaba asta. Adică a fost clar. Mă n-am scris. Și am gândit, eu lasă că mă duc la școală și atunci fac eu pe grozavă. Și când am ajuns acolo, învățătoarea și ea o grămadă de porunci. Am zis că scap la gimnaziu, scap de învățătoare, acolo am intrat pe mâna mai multor profesori, fiecare cu poruncile lui. Am ajuns la liceu cam aceeași temă, am ajuns la facultate, la fel, porunci. Porunci peste porunci, apoi m-am însurat. No, vă dați seama după aceea ce s-a întâmplat. Aici nici nu mai vreau să intru în detalii. Acum lumea știți care este, că am devenit părinte. Părinte în sensul că am copii. Am devenit părinte. Și după ce am devenit părinte, mi-am dat seama că îmi place mie acum să dau porunci. Și nu mă mai opresc câteodată din a da porunci copiilor mei, dar le dau o grămadă de porunci. Și mi se pare că nu le-am dat de ajuns, mi se pare că nu le-am spus de ajuns, mi se pare că n-am avut grijă de ajuns. Dragii mei, nu ne plac poruncile, e clar în sensul să primim porunci, dar să recunoaștem că poruncile și regulile morale ne-au făcut oameni. Să recunoaștem că îndreptările părinților, ale dascărilor noștri, ale mentorilor de care ne-a fost rușine, ne-au crăpat obrazul de rușine. Că toate aceste relații de autoritate până la urmă, da? Toate aceste porunci și reguli, toate aceste reglementări, toate aceste constrângeri, cum le vedem adesea, au scos din noi ceea ce suntem, oameni de caracter, oameni de cuvânt, oameni care încercăm să ne menținem într-o normă, într-o regulă morală. Bineînțeles, Sfânta Scriptură, dragii mei, conține porunci de mai multe feluri, dar le împărțim pe scurt în două. O parte din poruncile Scripturii, peste 50%, deci majoritatea poruncilor din Scriptură, sunt formulate cu negații, adică conțin cuvântul nu, și acestea le-am putea numi interdicții. Deci majoritatea poruncilor sunt puse sub formă de interdicție. Dacă nu mă credeți, priviți vă rog la tabloul celor 10 porunci și veți vedea că din 10 porunci, 6 sunt cu să nu. 6, deci peste jumătate, sunt cu să nu. Majoritatea poruncilor și elementelor morale din Scriptură, Dumnezeu a ales să ni le pună prin interdicție, prin prohibiție, prin negație, ceea ce arată în pedagogia lui Dumnezeu că nu putea altfel cu noi și nu putea scoate în capăt cu noi cât de cât o brumă de moralitate dacă nu punea întâi de toate și cele mai multe interdicție, interdicție, interdicție. Nu ne plac interdicție, nu ne place să se spună să nu, dar de fapt acelea ne fac oameni, acelea ne țin oameni morali din toate punctele de vedere. De aceea când respectăm Scriptura și când o lăsăm să ne atingă și la nivel moral, întâi de toate trebuie să îmbrățișăm ce ne place cel mai puțin, adică interdicțiile, adică toate acele prohibiții, toate acele să nu. Să ne dea Dumnezeu putere pentru asta și minte și înțelepciune. Apoi există cealaltă categorie, sub 50%, care sunt porunci formulate cu afirmație și care sunt, bineînțeles, imperative. Unde nu ni se spune în imperative să nu, ci ni se spune să da. Dar ce să face? Adică imperativele înlocuiesc într-un fel interdicțiile. Sau odată ce ai respectat interdicția, trebuie să pui ceva în loc. Este cam ceea ce spune Apostolul Pavel, zice, nu vă lăsați biruiți de rău, ci biruiți răul prin bine, este biruiți prin imperative, biruiți. Cel mai simplu exemplu este din epistola Apostolului Pavel, tot către Coloseni, nu mai cităm decât vă aduc aminte, atunci când Apostolul Pavel uneori într-un singur verset punea și interdicția, punea și imperativul. Ce ziceți de versetul acesta? Zice, cine a furat să nu mai fure. Sigur, se referă la o biserică din secolul I, stați liniștiți, nu e vorba de bisericile din timpurile noastre. Acum, cu atâta educație, nici nu mai. Cine a furat, zice, să nu mai fure. Adică să nu mai fure. Adică hoțul, da, hoțul adevărat. Auzi, hoțul adevărat. Adică, da, hoțul de performanță, hoțul care numai asta a făcut toată viața lui, zice să se oprească din furat. Și apoi pune punct. Nu pune punct, pentru că dacă punea punct, atunci hoțul pocăit intra în depresie, că el nu știa ce să facă, mă înțelegeți? Adică, bun, asta nu mai face, dar el, mă înțelegeți ce zic? El ce face? Pavel Grijuliu, ca un mare psihiatru, psiholog, ce vreți, terapeut, se gândește să nu-l lăsăm în depresie, scrie mai departe. Și zice, cine a furat să nu mai fure, citând din Decalog? Ci, nu ziceți. Și zice să lucreze cu ce? Auzi, ce plastic, cu mâinile lui, alea cu care... Nu, cu alea. Să lucreze cu mâinile lui ca să aibă pentru el și Pavel merge până la maxim. Și zice, și să aibă nu numai pentru el, ci să aibă ce să facă? Să dea. Adică hoțul care ia, să ajungă să dea. Asta se numește miracolul pocăinței. În versetul acela e vorba de o pocăință, e vorba de o minune pe care numai Dumnezeu o poate săvârși în inima omului. Dar ați văzut cum merge, asta vreau să vă spun, cum merge interdicția cu imperativul. Sau tot în aceeași epistolă, Pavel zice, nu vă mințiți unii pe alții, fraților. Cum v-am zis, stați liniștiți, vorba de o biserică de acum 19 secole, era la început. Și se pare că în biserica aceea mai erau probleme cu minciuna, cu minciuna. Și Pavel zice să nu vă mințiți unii pe alții, citind din Decalog. Apoi nu pune punct, că după ce se pocăiește mincinosul, el ce face? Să stea țapăn, să nu mai știe vorbi, să nu mai știe ce să facă? Adică că el toată viața până atunci numai ce a făcut când a deschis gură. Nu m-a mințit. Acum gata, nu mai mint. Pavel zice, nu vă mințiți unii pe alții, ci fiecare să spună aproape lui său, adică să spună, să vorbească mincinosul pocăit, să vorbească. Dar zice, fiecare să spună aproape lui său ce? Adevăr. Adică vindecați minciuna cu ce? Cu adevăr. Nivelul acesta moral stă sub trei elemente. În primul rând, cere multă sinceritate. Trebuie să-ți dorești cu adevărat schimbare, schimbare care ți se furnizează prin Scriptură. Presupune multă smerenie, să recunoști că ai greșit și că ești predispus să greșești, ai nevoie de corecție și de asemenea sârguință, sfințire, adică lupta aceea permanentă. Această lectură morală a Scripturii, nivel moral, este de fapt o lectură pedagogică a Scripturii. Să dai voie Scripturii să fie mai mult decât ceva ce îți place, să fie dascălul tău, profesorul tău, îndreptarul tău sau, cum zice apostolul, dreptarul învățăturilor sănătoase. Al treilea nivel, nivelul principial sau nivelul principiilor. Principiul se referă la un element fundamental, o idee, o lege de bază, pe care se întemeiază o concepție, un sistem, o normă, chiar o conduită. Principiul acesta, sau nivelul acesta al principiilor, este deasupra, dragii mei, și este un fel de a treia scară în apropierea noastră de Scriptură, este deasupra regulilor și nivelului regulilor, dar se clădește pe el. Adică nimeni nu poate să fie principial dacă nu este mai întâi, despre ce am vorbit adineori, moral. Adică, mă înțelegeți? Vezi în slujire tot felul de oameni, auzi tot felul de replici, nu mă zâmbești câteodată că ești prea obosit ca să te mai apuci să explici ceva. Și vedem câteodată câte unul atât de arogant, da? Atât de interesant el, că el vrea să fie direct principial, dar el încă are mari carențe de ce? De moralitate. Principialitatea și a stăpâni principiile, cum o să explicăm pe scurt, înseamnă de fapt un rafinament și o formă de rafinament în interpretarea lui Dumnezeu, a Scripturilor, a moralității, a vieții spirituale. Principiile, dragii mei, sunt mai mult decât reguli, le includ, dar sunt mai mult decât ele. Principiile înseamnă de fapt adevăruri generale, profunde, transculturale, care trec dincolo de culturile, chiar de cultura biblică, da? Și de asemenea trec de la o generație la alta, sunt transgeneraționale. De aceea, ceea ce îmi doresc eu enorm pentru copiii mei este ca și ei să aibă principii, da? Chiar dacă poate felul lor de exprimare a credinței va fi diferit în anumite detalii de felul meu ca părinte, de generația părinților, de exprimare a credinței, dar îmi doresc să aibă principii. Principiile presupun trei calități, înțelepciune, profunzime, așadar, coerență, deja principiile înseamnă să lucrezi cu ansambluri, deja să poți să faci legături, te ajută mult la formularea principiilor și lecturi adiacente pe lângă Scriptură, te ajută participarea la biserică, te ajută venirea la asemenea weekend-uri cum a fost acesta, te ajută toate, te ajută să auzi pe altul, să citești pe altul și de asemenea presupune aceste întrepătrunderi logice. Aș vrea să mă explic, dragii mei, printr-un fel de exemplu, ca să înțelegem mai bine, de fapt, ce înseamnă principiu în comparație cu regulă. Porunca morală, dar regula morală, spune ca să nu minți, spune ca să nu prea curvești, spune ca să nu, să nu poftești ce este al altuia, să nu. Regulile, așadar, majoritatea, prezintă în mod clar ceea ce este rău, ceea ce este păcat, ceea ce este împotriva voii lui Dumnezeu, a caracterului lui Dumnezeu. Principiile însă operează cu aceste reguli, dar adaugă o dimensiune umană a acestor reguli în sensul că întotdeauna cine operează cu principii va ști să ajute păcătosul sau cel care a căzut sau e predispus să cadă să se recupereze. Și atunci principiile sunt legate mai mult de iubire, dar o iubire care admite, cum să zic, recunoaște păcatul sau spune păcatului păcat, dar care ajută într-un fel la corectare, care cumva îl ajută pe om să urce din nou urcușul lui spiritual și în același timp principiile ne ajută să avem respect față de conștiința altora, de imaginea altora și să lucrăm cu multă înțelepciune. Principiile, de fapt, se aplică cu foarte multă înțelepciune. Știți bine că fratele Richard Wurmbrand, spun despre el, dar toți au pățit așa, aproape toți care au fost în închisori, dar el este cazul cel mai cunoscut, știți bine că fratele Richard Wurmbrand povestește în scrierile lui, poate și prin predici, dar am văzut în scrieri, Povestește cum a fost anchetat de nenumărate ori și a fost anchetat noaptea și era mai ales noaptea anchetat și îi se cerea, bineînțeles, că așa era sistemul perfid, îi se cerea să dea nume de frați. Adică să-i toarne la securitate, el oricum era sub anchetă, dar nu numai sub anchetă, a fost anchetat și în timpul detenției, deci nu era nicio normă, nicio deontologie din punct de vedere juridic. Și știți bine că fratele Vrumbrand spune așa, sau cel puțin scria, încea că gândul lui și preocuparea lui era ca ori de câte ori trebuie să dea nume, să dea numai nume de oameni morți, nu cumva să se încurce, să dea un nume de om viu. Pentru că n-ar fi vrut ca cineva din cauza lui să ajungă unde? În închisoare. Și dădea nume de oameni morți, ăștia verificau și după aceea la viitoarele anchete spunea, am verificat și e mort. Acum zice, îți devină eu și pentru asta? Spune el cu o inteligență evreiască. Sunt eu de vină acum și pentru treaba asta. Când a terminat numele de morți, a trecut la nume fictive, a inventat nume și se ruga pentru fiecare nume, Doamne, nu cumva să existe unul. Știți ce vreau să zic? Adică eu inventez un nume, dar nu cumva chiar să existe o persoană reală care să poarte numele acesta. Un om care a rămas la nivelul regulilor va spune, măi, dar păi trebuie să spui adevărul, nu? Adică trebuie să faci listă cu toți frații de la biserică, să-i duci acolo la tine, să faceți biserica acolo, în închisoare. Așa trebuie, noi trebuie să spunem adevărul. Ne întreabă ce frați am cunoscut, ne întreabă pe care... Noi trebuie să spun. Ați înțeles acum ce am vrut să spun? La fel se întâmplă și se întâmpla în perioada nazistă, când unii ascundeau evrei, creștini ascundeau evrei și unii erau atât de creștini, adică atât de creștini între ghilimele, erau rămași blocați în sistemul regulilor și când veneau ofițerii de la SS, cum se numeau, și veneau ăștia intimidanți și băteau la ușă și intrau și întrebau, sau spuneau, avem informații și dacă n-aveau, numai știți, e o tehnică, avem informații că ascundeți un evreu, dar el chiar ascundea un evreu. Atunci câte unii dintre aceia care erau blocați în sistemul acesta a regulilor se uitau unul către altul, erau pocăiți, se gândea soțul și soția, vreau să zic. Și zice, avem, zice. Dar unde? În pod. Hai la el, în pod, după el. Și îl coboară ăștia, îl iau pe ăsta și îl coboară. Și îmi și imaginez scene de felul ăsta, câte nu s-or fi întâmplat. Și trece evreul pe lângă ăștia doi, da? Ăștia doi, da? Soțul și soție. Care tocmai l-au... Și coboară evreul și trece pe lângă el și evreul se uită cu mânie la... Doar nu te poți uita cu... Da? Și ei ridică din umeri și zic, n-am putut că suntem pocăiți, zice, trebuie să spunem adevăr. Slavă Domnului că nu au fost numai din ăștia în Germania și în lumea largă. Slavă Domnului că au fost și din aceia care au luat evreul, l-au ascuns bine, au făcut lucrul cum se cade. Și când au venit SS-ul, au spus, evreu, noi nici nu știu cum arată un evreu. Și doamna cu grație, sora cu grație, doriți o cafea? Ei spun nu, că nu servim în timpul serviciului. Mă rog, ședeți la noi. Ofițerii nu se lasă, sigur, și zic, putem să facem percheziție? Vă rugăm. Că doar cine face lucrul, face cum trebuie. Adică ori l-ascunzi cum trebuie, ori te lași, da? De lucrare. Nu? Adică, om adevărat, da? Să nu înțeleagă cineva prin asta că trebuie să mințim. Niciodată nu mințim în raport cu noi, nu ne salvăm pielea noastră, ci întotdeauna, asta spune principiul, când salvăm pielea altuia. Cât despre noi, adevărul și dacă trebuie să suferim. Că de aceea avem martiri în fiecare generație, pentru că au spus adevărul despre ei, ori recunoscut, am făcut ceva contrar legii ateie de atunci. Domnul să ne facă oameni ai principiilor. Și în fine, în al patrulea și ultimul rând, al patrulea nivel la care nu vom insista, se numește nivelul convingerilor. Nivelul convingerilor. Convingerile sunt mai mult decât principii, pentru că nu vizează rezolvarea unor probleme, unor situații, uneori delicate, nu vizează nici măcar aceste detalii pastorale uneori în care noi unii suntem implicați. Nivelul convingerilor se referă la certitudini profunde, imuabile, deci care nu se mai mișcă, la convingeri din acelea sănătoase, durabile, pe care le luăm pe baza Scripturii, a înțelegerii de ansamblu a Scripturii, dinpreună cu contextul ei și cu alte detalii, iar convingerea, dragii mei, convingerile, de fapt, sunt bătălia noastră pentru toată viața de credință. Toată viața încercăm să ne consolidăm ce? Convingerile. După ce ne bucurăm de Scriptură ca niște copii, devoțional. După ce lăsăm Scriptura ca moralmente, da, moral, să ne modifice, să ne facă oameni de caracter, după ce în fine devenim principiali și încercăm să desprindem principii elaborate din Scriptură și după aceea devenim oameni profunzi, oameni ai convingerilor, care ajungem la starea aceea de om mare în Hristos, starea aceea de stabilitate și nu mai suntem mânați încoace și încolo de orice vânt de învățătură. Fie ca Dumnezeu în acest parcurs, nu știu unde te afli, ne putem afla la stadii diferite, dar oriunde ne-am afla, Dumnezeu să ne ajute să mergem înainte și să ne apropiem mai mult, mai bine, mai plenar, mai smerit, da? Mai cu bun simț de cuvântul lui Dumnezeu, cu mai mult respect față de cuvântul lui Dumnezeu. Înainte să închei, sau îngăduiți-mi să închei citindu-vă o rugăciune scurtă, dacă v-am citit și dimineața o rugăciune. Această rugăciune a fost scrisă de Ioan Hristostom, sau în traducerea noastră Ioan Gură de Aur. El a scris-o și a numit-o rugăciune înainte de studiul Scripturii. Așa că e foarte potrivită să închei și eu predica cu această rugăciune, după care nu voi mai spune nimic, pentru că după rugăciune, ce să mai spui după rugăciune, decât să ne audă Dumnezeu. Doamne Iisuse, deschide mie ochii inimii ca să ascult cuvântul Tău și să-L înțeleg și să fac voia Ta ca străin, că străin sunt eu pe pământ. Puteți să spuneți amin câteodată. Se poate, adică e... chiar dacă citim din Ioan Gură de Aur, cu atât mai mult. Să nu ascunzi de mine poruncile Tale, ci să-mi descoperi ochii ca să văd minunile din legea Ta. Arată-mi mie cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii Tale. Spre Tine nădăjduiesc, Doamne Dumnezeul meu, ca să-mi luminezi mintea și gândul cu lumina înțelegerii Tale, ca nu numai să citesc cele scrise, ci să le și împlinesc. Ca nu spre o sândă să citesc cele scrise, ci spre înnoire și luminare, spre sfințire, spre mântuirea sufletului și spre moștenirea vieții veșnice. Că Tu ești luminarea celor ce zac în întuneric și de la Tine este toată darea cea bună și tot darul cel desăvârșit. A Ta să fie slava, a Tatălui, a Fiului și a Sfântului Duh. Amin.